Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 4. august, vijesti dana. Dan sjećanja na stradanje i progon Srba obilježava se u zajedničkoj organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije na mostu u Sremskoj Rači.
250-300 hiljada ljudi istirati iz jedne zemlje, praviti jednu zemlju etnički čistom, to je žalosno.
20-godišnju vojno-policijske operacije Oluja Hrvatska će danas obilježiti vojnom paradom u Zagrebu.
Mi smo fokusirani na našu zadaću, a to je da proslavimo 20 godina dana pobjede, dana domovinske zahvalnosti, dana branitelja, 20 godina vatrogasne operacije Oluja na jedan pristojan, domoljuban i kulturan način.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo prvostepenu presudu suda BiH kojem je direktor Agencije za istrage i zaštitu Goran Zubac osuđen na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana. U sinoćnjem nevremenu koje je zahvatilo Tetovo i Pološki region u Makedoniji poginulo je najmanje 5 osoba. U velikim poplavama u Indiji do sada je život izgubilo najmanje 180 osoba. Broj povrijeđenih od eksplozije u stolari smještenoj u bivšem bunkeru u Hamburgu povećan sa 21 na 38. U Europi je nikla još jedna ograda između država. Bugarska podiže neprobojnu ogradu uz 80 km granice sa Turskom kako bi zaustavila prolazak migranata. Zbog održavanja zajedničke manifestacije vlada Srbije i Republike Srpske, granični prelaz Sremska Rača bit će zatvoren danas od 7 do 23 sata. Na graničnom prelazu Doljani na prelaze granice oba smjera čeka se oko sat i pol.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Dan sjećanja na stradanje i progon Srba obilježava se danas u zajedničkoj organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije na mostu u Sremskoj Rači, a u Banja Luci se održava javna tribina. Prava Srba u Hrvatskoj nisu poboljšana ni nakon 20 godina nakon akcije Oluja. Poruka je s ovog skupa pod nazivom Nakon 20 olujnih godina. Izbjegli Srbi ističu da teško dolaze do svoje imovine i radno stečenih prava u Hrvatskoj, te da su zločini u Oluji danas nekažnjeni. Prilog Milorada Milojevića.
Direktor Veritas Savo Štrbac istakao je da za večerašnje obilježavanje 20. godišnjice od hrvatske akcije Oluja i nije moglo biti izabrano bolje mjesto od mosta na Rači. Veliki je to, kaže, simbol zbijega preko 200.000 onih koji su bježali pred Olujom. Parada u Zagrebu i obilježavanje na Rači pokazuju kolika je zapravo nepomirljiva razlika u poimanju karaktera Oluje, kaže Štrbac.
Svaka strana želi da pošalje sliku u svijet. Ovo je zapravo ove manifestacije, kako ja razumijem, i parada u Zagrebu i ova obilježavanje na Rači, borba za medijsku pažnju na svjetskom nivou.
U povodu 20. godišnjice Oluje, Veritas je odštampao i bilten u kome je spisak od 7210 imena ubijenih i nestalih za vrijeme rata u Hrvatskoj. Među njima su navedena imena i 1853 osobe koje su stradale u Oluji i poslije te vojne akcije, od kojih je, kako se tvrdi, 65% civila. Generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske u Beogradu, Milojko Budimir, istakao je da osim izgubljenih prava i nerasvjetljenih zločina, problem predstavlja i neprocjenjivo izgubljeno kulturno nasljeđe Srba sa područja Hrvatske.
Možemo reći, kad pomnožimo broj naših crkava koje se tamo nalazile sa brojem ikona, obično se računa da u svakoj je bilo oko 30 ikona, onda dolazite do jedne brojke od nekih 7000 ikona koje su za vrijeme Oluje, a i poslije nestale. Gdje su one završile, mi nažalost, evo ni sad ne znamo.
Iz više mjesta u Republici Srpskoj danas je organizovan i besplatan prevoz autobusima pred večerašnju manifestaciju na Rači koju zajednički organizuju vlade Srbije i Republike Srpske. Oni koji su krenuli autobusima iz Banja Luke ističu da na Raču odlaze da odaju počast žrtvama Oluje.
250-300 hiljada ljudi istirati iz jedne zemlje, praviti jednu zemlju etnički čistom, stvarati vamo problemu, ubijati žene, djecu, ne, a to je žalosno.
Ovo treba obilježavati to više i da zna ovaj narod napočeni kako prolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
20-godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja Hrvatska će danas obilježiti vojnom paradom u Zagrebu. Mimohod, koji je projekat aktualne vlade lijevog centra, izazvao je niz kritika desnice i civilnih udruženja. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Svečani mimohod širim centrom Zagreba povodom 20 godina pobjede u Oluji izazvao u hrvatskom društvu podjele vojničkim rječnikom rečeno na nekoliko nekoliko frontova. Prvi front je predizborni. HDZ se oštro protivio mimohodu optužujući vladajuće socijaldemokrate i premijera Zorana Milanovića da su ga izmislili samo zato da kontriraju središnjoj proslavi Oluje u Kninu, koju je HDZ potpuno privatizirao, a i zato da Milanović izbjegne zviždanje u Kninu, što se političarima lijeve provenijencije u Kninu redovito dešavalo. Drugi je front, nazovimo ga analitički i civilni. I neki analitičari poput Žarka Puhovskog dijele ocjenu da je premijer na jedan svoj tipičan zbrzani način htio izbjeći da ga nacionalistički primitivci u Kninu izvižde, ali je dodao i da se mimohodom promiče nacionalizam i da je preskup i promašen. U Centru za mirovne studije pak tvrde da je mimohod zveckanje oružjem kojim se ne promiče mir. Za naš radio govori aktivistica centra Julija Kranjec.
Nevjerojatna je simbolika da će vojska koračati ulicama koje su upravo dobile nazive po onim gradovima koji su teško stradali u prošlim ratovima, to su Vukovar i Sarajevo. Ponovno simbolička militarizacija tih ulica krajnje je neprikladna bez obzira na to što se radi o vojsci koja je branila grad. Smatramo kako se rat neće spriječiti naoružanjem i demonstracijom vojne sile, već jedino izgradnjom povjerenja i sučanjem s prošlošću.
Dodajmo da su se pred mimohod na plakatima koji ga najavljuju po Zagrebu pojavile naljepljene poruke: rat je gotov na mjestu Voljnoj, rat je gotov, idite kući. Također, nepoznati aktivisti su u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici nalijepili plakate maloga formata sa nazivima mjesta gdje su se za vrijeme i nakon Oluje dogodili zločini nad srpskim starcima koji nisu izbjegli već su ostali u svojim domovima. I Milorad Pupovac se u ime srpske manjine distancira od mimohoda povodom pobjede u Oluji. U međuvremenu u Zagrebu se odvijaju posljednje pripreme za mimohod. Na kritike sa raznih strana ministar obrane Ante Kotromanović i sam sudionik Oluje odgovara:
to je njihova stvar. Mi smo fokusirani na našu zadaću, a to je da proslavimo 20 godina Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana branitelja, 20 godina bratstvene operacije Oluja na jedan pristojan, domoljuban i kulturan način.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zehebić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U narednim trenucima idemo do Makedonije. Povod u sinoćnjem nevremenu koje je zahvatilo Tetovo i Pološki region poginulo je najmanje 5 osoba, a 30 je povrijeđeno, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Trojica stanovnika tetovskog sela Šipkovica i još jedan sedmogodišnji dečak iz Tetova su poginuli u jučerašnjem nevremenu koje je zahvatilo ovaj grad i okolinu. Saopštila je policija koja još uvijek traga za dvojicom koji su prijavljeni kao nestali. Prema nezvaničnim informacijama, u Tetovskoj bolnici je primljeno 30 povređenih, od kojih su većina poslati na domaćem liječenju. Nevreme je trajalo nekoliko sati, a nakon toga su se izlile nekoliko reka u tom regionu koje su nosile sve ispred sebe. U jednom od najteže pogođenim selima Maloj Rečici, kako javlja naš reporter sa terena, danas su ulice neprohodne i zatrpane kamenjem velikim čak i po jedan kubni metar, koje je bujica donela. Lokalni stanovnici kažu da je nevreme jučer nosilo kamenje, drvlje, automobile koji su bili parkirani ispred kuća, pa čak i vozila koja su bila puna ljudima koji su se u tom trenutku prevozili njima. Oni pokušavaju da koliko mogu raščiste napravljene štete. U međuvremenu Savjet opštine Tetovo je održao vanrednu sednicu sa koje je upućen apel za slanje pomoći u vodi, hrani i higijenskim produktima. Najavljena je i vanredna sednica makedonske vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Veliko nevrijeme u nedjelju uveče pogodilo je i opštinu Derventa. Situacija je normalizovana jučer popodne, ali komisije su i danas na terenu te popisuju štetu. Preliminarne procjene trebaju bi biti završene do petka, kaže Milorad Simić, načelnik opštine Derventa.
Grada srećom nije nešto bilo, ali je vjetar načinio veliku štetu, posebno jednom dijelu, ja bih rekao, grada koji gravitira u Sukrnu, gdje su najviše nastradali privredni subjekti, u principu pokidani su najčešće limeni krovovi, saobraćajni znakovi, raslinje i bože i tako dalje. Tek popisuju 4 komisije štetu, posebno nam je nastradalo jedno selo Kostreš koje je sjevernije od grada. I tu je komisija jutros otišla da ustanovljava količinu štete. Oko 20 kuća je po sadašnjim informacijama ostalo bez krovova, plastenici, ono voća što je bilo i tako dalje.
Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu suda BiH, kojom je direktor Agencije za istrage i zaštitu Goran Zubac osuđen na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana. Sud BiH u martu je proglasio Zubca krivim jer nije pružio podršku drugim policijskim agencijama tokom februarskih protesta prošle godine, kada je između ostalog zapaljena zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. On, međutim, do danas nije smijenjen sa mjesta prvog čovjeka SIPE. Prilog Marija Arnautović.
Prvi čovjek Državne agencije za istrage i zaštitu osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana. Zubac do danas nije smijenjen sa direktorskog mjesta krovne sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini. Enes Obralija, član nezavisnog odbora parlamentarne skupštine, smatra da je i ranije bilo osnova da Zubac bude suspendovan sa mjesta direktora SIPE. Dodaje da je nakon što je presuda potvrđena, predsjednik nezavisnog odbora dužan sazvati hitnu sjednicu kako bi bio upućen prijedlog Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za smjenu direktora SIPE.
U nadležnosti vijeća ministara je da to pitanje raspravi, odnosno da odluči o imenovanjima i razrješenjima rukovodilaca policijskih tijela.
Činjenica da Zubac nije smijenjen ni kada je počelo suđenje, niti kada je izrečena prvostepena presuda, govori o tome da se u Bosni i Hercegovini vlada isključivo iz vrha političkih stranaka, a ne uz pomoć institucija sistema, kaže urednik magazina Slobodna Bosna, Sena Davdić, dodajući da je slučaj Zubac možda najbrutalniji pokazatelj toga.
Znamo i ko je i na koji način se unutar nezavisnog odbora za izbor direktora SIPE odnosio prema ovom slučaju. Dakle, SNSD, stranka Milorada Dodika je bila isključivo protiv njegove smjene i u tome ga je su ga predržavali predstavnici HDZ-a unutar nezavisnog odbora. Dakle, bez obzira na težinu krivičnog djela, sudbina najviših državnih činovnika ovisi o tome kako se dogovoriti u određenom trenutku lideri političkih stranaka, i sve to šalje jednu strašnu, uznemirujuću poruku za građane Bosne i Hercegovine.
Profesor Enver Kazaz navodi da slučaj Zubac pokazuje svo licemjerje političkih moćnika u Bosni i Hercegovini, jer je riječ tek o uslovnoj presudi.
Temeljno pitanje je da li je ta presuda sveopšta farsa ili njome sistem, dakle kao farsom, pokušava da dokaže kako se bori za neku zakonitost. Jadna majko, ako smo spali na zakon Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Kako nam se piše?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kriza u radu Skupštine Brčkog distrikta, koji ne zasjeda od juna mjeseca, zahvatila je brčansku vladu. Članovi vlade iz reda srpskog naroda ne žele prisustvovati sjednicama dok se rezolucija o Srebrenici ne povuče sa dnevnog reda Brčanske skupštine. Zatražena je pomoć visokog predstavnika i supervizora za Brčko. Informiše Zoran Matkić.
Propao je i treći pokušaj održavanja sjednice vlade Brčkog distrikta, jer se članovi vlade iz reda srpskog naroda ne odazivaju pozivu za sjednicu. Svoje prisustvo oni uvjetuju skidanjem s dnevnog reda Skupštine Brčkog distrikta rezolucije o Srebrenici. Dogradonačelnik Esed Kadrić.
Ovdje se radi o vrlo nekoj rigidnoj politici koja želi da istraje na nekim svojim stavovima i da na neki način obezvrijedi sve što se do sada u Brčkom izgradilo.
Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Đorđa Kojić kaže da je kriza u Brčkog distriktu daleko dublja i da je rezolucija o Srebrenici samo jedan njen element.
Moram da kažem da je ovo najdublja kriza koliko postoji ova skupštinska većina. Ja se ipak nadam da ćemo prevazići ovu situaciju. Ali čini mi se da nije u pitanju ni rezolucije nešto, da je nešto sasvim drugo. A naravno, ja ne mogu sad da vam kažem, to je možda moje mišljenje, ali činim se, kažem da je sasvim nešto, krije se nešto drugo.
Brčanski dogradonačelnik Esed Kadrić kaže da lokalni zvaničnici nisu u stanju prevazići novonastalu krizu i stoga je uputio pismo visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH i supervizoru za Brčko.
Da ih upoznamo da praktično u Brčkom je došlo do velike krize koja u ovom trenutku je takva da nismo, čini mi se, u stanju sami je prevazići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta. Visoki zvaničnik Talibana podnio ostavku u trenutku kada se rasplamsavaju sukobi oko izbora novog lidera ovog radikalnog pokreta, a nakon smrti dugogodišnjeg vođe Mule Omara. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Saed Mohamed Tayabaga je saopštio utorak da podnosi ostavku na mesto direktora političkog ureda Talibana u katarskoj predstavnici Doha, koji je tamo formiran kako bi se olakšali pregovori sa vladom Afganistana, a ga smatra da je odluka da se drži u tajnosti smrt lidera ovog pokreta Mula Mohameda Omara od 2013. godine istorijska greška. Vest da je Omar preminuo pre dve godine objavljena je tek prošle sedmice. Istovremeno saopštenje sedmočlanog saveta Talibana da će Omarov dugogodišnji zamjenik Mula Mohamed Akhtar Mansu preuzeti lidersku funkciju, razgnevila je mnoge visoke talibanske zvaničnike i Omarov brat se protiv izboru Mansura, zahtevajući da se o novom lideru izjasni mnogo širi krug pripadnika ovog pokreta. Oni optužuju Mansura za prikrivanje Omarove smrti. Također protive se izboru novog lidera u inostranstvu s obzirom da je saopštenje Saveta Talibana o novom lideru objavljeno u njegovom središtu pakistanskom gradu Kveti. Aga ističe da praksa izbora prethodnih vođa Talibana izvan Afganistana seže još iz vremena sovjetske invazije, što je imalo veoma loše posljedice. Razmirice među talibanskim rukovodstvom mogu da ugroze mirovne pregovore sa vlastima u Kabulu u cilju okončanja 14-godišnjeg rata koji je počeo sa međunarodnom intervencijom predvođenoj SAD-om ubrzo posle terorističkih napada na Washington i New York 11. septembra 2001. Mansur se smatra bliskim Pakistanu i suočava se sa izazovom da očuva jedinstvo Talibana, jer se radikalno krilo zalaže za prekid pregovora i nastavak oružanih borbi, u kojoj imaju sve više uspeha u posljednjih nekoliko mjeseci. U međuvremenu Savet Talibana na čelu sa Mansurom je pozvao utorak sledbenike da ne obraćaju pažnju na, kako se ističe, neprijateljsku propagandu o navodnim unutrašnjim sukobima u ovom pokretu. Tajanstveni lider Talibana Mula Omar je vladao Afganistanom od 1996. do 2001. godine i pružao je utočište lideru Al-Kaide Osami Bin Ladenu. U međuvremenu afganistanska vlada je zabranila bilo kakvu javnu komemoraciju povodom objavljivanja vesti o Omarovoj smrti, navodeći da bi to izazvalo bol i poniženje kod svih onih koji su izgubili najmilije u ratu protiv Talibana. Nacionalni direktorat za bezbednost Afganistana je saopštio da bi svaka komemoracija Omaru bila legitimni vojni cilj.
Nakon višemjesečnih napora, institucije Kosova su jučerašnjim izglasavanjem konačno dale zeleno svjetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji će se baviti navodima iz izvještaja švajcarskog senatora Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. O narednim koracima za formiranje suda u prilogu Amre Zeneli.
Podsjetimo, prošle godine specijalni istražni tim Evropske unije došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivših rukovodilaca OVK, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Tadašnji glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Euleksa, John Clint Williamson, rekao je da postoje neosporni dokazi da su pojedini visoko rangirani rukovodioci OVK koristili elemente te organizacije u nameri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Žrtve tih zločina bili su većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srbi ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Glavni tužioc koji će se sada baviti ovim navodima, Amerikanac David Schwendiman, pozdravio je jučerašnju odluku Skupštine, navodeći da izglasavanje zakonodavstva dovodi Kosovo korak bliže rešavanju jednom zauvek, veoma ozbiljni navode iz izveštaja Saveta Evrope. On dodaje da proces još uvek nije okončan i da su potrebni dodatni koraci, iz toga ohrabruje sve uključene strane da izvrše napore kako bi ovaj pravosudni mehanizam što pre postao funkcionalan. Sada su na redu pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. Sporazum se potom ratifikuje u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda. To će otvoriti put za fizičko formiranje suda, a potom slijedi rekrutacija sudija i tužioca. Najverovatnije će biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Enver Peci, član tehničke grupe za razmatranje zakonodavstva o specijalnom sudu, kaže da zakon predviđa da ovo osoblje bude međunarodno. To će uraditi panel od tri člana iz međunarodne zajednice. Oni će sastaviti listu koju će potom proslediti šefu misije Evropske unije koji imenuje sudije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Nakon što već godinu dana u javnosti stupaju radnici hotela Tuzla, kojima je zbog kredita dignutog na račun hotela dolaze prenedbe imovine, oglasio se i menadžment ovog hotela. Njihov vlasnik spreman je, navodno, isplaćivati kredite radnika ukoliko promijeni advokata koji sada zastupa. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlasnik hotela Tuzla spreman je, što je naveo i u poslanom pismu, vraćati kredit radnika koji su podigli za obnovu hotela Tuzla, ali samo pod jednim uvjetom da promijene sadašnjeg odvjetnika koji prema tvrdnjama menadžmenta je u sukobu interesa, odnosno zastupa više strana u istom predmetu. Amalija Simić, direktorica hotela Tuzla.
Kada je vlasnik hotela zamolio nosioce kredita jednim ljubaznim pismom koje mi imamo u svom posjedu i svi su ga i primili, da se promijeni advokat jer jednostavno više nije imao povjerenja u osobu koja je tada zastupala radnike. I za 25 ljudi koje vodi drugi advokat nije u pitanju, niti je upitno vraćanje ovog kredita.
I menadžment hotela smatra da je kredit nelegalno podignut, ali da su radnici to tada bili primorani napraviti jer im se prijetilo otkazom. Elmana Isaković, jedna je od radnica koja je promijenila odvjetnik i opomene za kredit joj ne dolaze.
Sindikat, advokat, direktor, svi su oni na nas vršili pritisak da se to mora odraditi. I kad smo pitali, a kako ćemo mi to vraćati, pa ne šikiraj se, Elmana, vidiš ti kolika je ova kuća. I tako je bilo.
Za vas se taj kredit vraća, jel? Ili...
Uglavnom, ja ništa ne dobivam kući što se tiče. To, jes, to sve advokat odrađuje, tako da nisam opterećena s tim.
Nedim Hadžigrahić, radnik hotela, tvrdi da zbog svega što se događa u javnosti njima je nanesena velika šteta, što prijeti da 60 radnika hotela Tuzla zbog narušenog ugleda sada ostane bez posla.
Meni je žao svih tih kolega koji su u problemu, ali većina njih, ogroman broj njih je izmanipulisan. Obećano im je da će biti ponovo vlasnici hotela, da će ponovo prodavati hotel i da će biti bogati ljudi.
Iako je vlasnik hotela Tuzla, Ram Invest u stečaju i stečajni upravnik nedavno se ponovno obratio radnicima, tvrdi direktorica Amalija Simić.
Stečajni upravitelj je u tri navrata se obraćao nosiocima kredita i njihovom advokatu da ljudi još uvijek žele da riješe taj kredit i da mole nosioce kredita da im se lično tamo jave da vide način kako će se to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Istovremeno dio radnika banjoličkog preduzeća Kosmos najavljuje štrajk jer je prošlo 3 mjeseca od dolaska nove uprave, ali plata i dalje nema. Radnicima se sada duguje 17 plata, računi preduzeća su blokirani uprkos obećanjima vlade da će pomoći, dok uprava tvrdi da na sve načine traži rješenja za nastalu situaciju. Gojko Veselinović.
Prije 3 mjeseca u Kosmos je došla nova uprava i obećala rješavanje naplati sredstava za ranije urađene poslove, ali od tada do danas radnici nisu vidjeli ništa. Željko Nikolić, predsjednik sindikata radnika Kosmosa, kaže da su pod novom upravom počeli raditi i bilo je posla, ali para nije bilo i ne mogu više čekati. U petak idu u štrajk upozorenja.
I mi moramo ići u štrajk, ljudi zahtijevaju, hoće plate, mi smo počeli raditi, rad lude smjene, međutim nestalo je para i za materijal, i nema ni plate, ljudi su izgubili volju, jednostavno ne može se bez para, znači 7 mjeseci prima jedna plata, sad u zadnja 2 mjeseca samo 100 maraka i prevoz, stvarno smo dovedeni na ivicu egzistencije totalno.
Računi Kosmosa su blokirani uprkos obećanjima iz vlade da do toga neće doći, kaže Nikolić.
Mi smo radili taj počel okvir, u 10 smjene se radilo, ljudi su bili voljni, krenulo se i poreska je po prvi put u našoj, što bi se reklo, bližoj istoriji Kosmosa, iako dugujemo 9 miliona poreskoj, prvi put nam je skinula 170.000 maraka sa računa, to je bilo dovoljno za jednu platu, da dobijemo malo vjetra u jedra, međutim ono što je skinuli po prvi put, ne znam zašto, a sad IRB je blokirao račun, tako imam informaciju, pokušava da blokira.
Sa druge strane, iz uprave Kosmosa tvrde da nema problema u preduzeću te da se sve poslovne aktivnosti redovno sprovode. Ana Bundalo, portparol Kosmosa.
Direktor trenutno sa saradnicima svojim radi na akcionom planu za završavanje aktualnih poslova, znači ali na ugovaranju novih. Naime, vlada je sredinom maja imenovala Dušana Vjašticu za VD direktora našeg društva, a trenutno u društvu smo u fazi imenovanja uprave. Ono što je najbitnija informacija je da je izvršena deblokada računa od strane RBA Republike Srpske, tako da se trenutno radi na prebacivanju sredstava i na isplati plata.
Dokle se pak stiglo sa istragom rada prethodnih uprava u preduzeću, u vladi nismo uspjeli saznati, a iz uprave preduzeća kažu da su izuzeti određeni materijali i da je istraga u toku. Ni radnici ne znaju dokle se stiglo sa istragom, a na navode upravi da u Kosmosu nema problema postavljaju pitanje zašto onda nema plata. Te za petak najavljuju štrajk upozorenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
20 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini i dalje postoje kolektivni izbjeglički centar. Jedan od njih, koji se nalazi u Ovčarima kod Konjice, posjetila je Mirsada Ćosić.
Još prije 22 godine Almasa Zulfović stigla je u izbjeglički kamp Ovčari kod Konjica, koji još eksistira.
Kuhala sam se od 93.
Ovdje prije se kuhala po dva obroka, sad jedan, ima nas troje. Ima još jedna cura, dolazi da se hrani. I u svojoj kući nije uvijek kako treba.
Almasa je iz Trnova, a u ratu je uništeno gotovo sve.
Nema posla nigde, to je najgore, a sad se više ne može ni raditi i da ga ima. Jednostavno nema cilja.
Direktor uprave za prognanike i izbjeglice u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Kemal Isaković, govoreći o kolektivnim centrima na ovom području, kaže:
mi izmirivamo neke troškove oko ovih kolektivnih centara, znači troškove struje, vode, s vremena na vrijeme kad smo u prilici da im podijelimo humanitarnu pomoć, odnosno pakete hrane, također to i učinimo. Zajedno sa drugim nivoima vlasti pokušavamo da se riješimo kolektivnih centara.
Almasa je u kampu Ovčari kuharica, a o svom životu kaže:
ne znam, ni s učim se miri. Ne može se više. Pomisao na 20 godina da živite u neizvjesnosti, dovoljno je. Šta god započnem, ne mogu da dovršim. On je najbolji dio života mi ovdje prošao.
Sabro Mizrak je sa područja Trnova.
Sanjate li vi o povratku u svoju kuću?
Sanjao sam 100 puta, nema ništa.
Općina Konjic pomaže izbjeglički kamp Ovčari, a o tome Almasa kaže:
nismo bili nikad gladni, inače nije bilo gladi u ovoj kuhinji, kogod se je ranio.
Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
A u Doboju je danas potpisan sporazum o finansiranju narodne kuhinje, čim je njen rad produžen za još godinu dana. Arnius Grbešić.
U javnoj kuhinji u Doboju dnevno se dijeli oko 200 obroka. Po hranu dolaze građani u stanju socijalne potrebe.
Ne radimo ni ja ni muž. Radila sam i sad čekam 2 godine još do penzije. Tako i ja i muž 2 godine čekamo do penzije. Teško, mogla bi da radim još, ali nema gdje se.
Malo mi sestra pomaže i od to socijalno, tuđe negdje pomoć. 82 marke.
Narodna kuhinja u Doboju osnovana je nakon prošlogodišnjih majskih poplava i do kraja maja ove godine njen rad je finansiran najvećim dijelom zahvaljujući pomoći iz Turske. Tada se dnevno dijelilo oko 1300 obroka. Nakon toga smanjen je broj korisnika. Direktorica Dobojskog centra za socijalni rad Danka Bisa Sušić:
korisnici su socijalno ugroženi kojima je neophodan topli obrok. To je bilo u junu i bilo je u julu i ta brojka se može promijeniti, ali obično je to broj do 220 obroka dnevno.
Prema sporazumu o finansiranju javne kuhinje koji su potpisali predstavnici lokalne uprave Centra za socijalni rad Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus te Islamske zajednice Pravoslavne i Katoličke crkve, predviđena je podjela maksimalno 350 toplih obroka. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović:
i važno je za građane i oni posebno koji koriste javnu kuhinju da se to nastavlja. Ovo je potpisan ugovor na godinu dana.
Glavni imam u Doboju Bajro Džafić:
mi iz Islamske zajednice ćemo najvjerojatnije donirati nekoliko tona kurbanskog mesa u akciji kurbana. Pravoslavna crkva će skupljanjem namirnica, Katolička crkva također.
Najveći dio sredstava za rad javne kuhinje u Doboju osigurat će humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti Emaus sa sjedištem u susjednoj opštini Doboj Istok. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon prošlogodišnjeg 7. februara, kada je u građanskim protestima zapaljena zgrada arhiva Bosne i Hercegovine, ova institucija postepeno radi na obnovi oštećene grade. Zvijezdan Živković.
Miris paljevine u pojedinim prostorijama državnog arhiva još nije iskorijenjen, a crni zidovi na plafonima ukazuju na veličinu požara koji je progutao neke od zapisa neprocjenjive vrijednosti. Zamjenik direktora arhiva Bosne i Hercegovine Andrej Rodinis o oštećenoj građi za naš radio kaže:
pa mi smo nju razvrstali po raspoloživim prostorima koje smo mogli, dio smo prepakirali, dio je jako oštećen i čeka početak restauratorskih radova, ali eto, dosta smo toga i spasili.
Uprkos stranim donacijama i pomoći, prostorije koje arhiv Bosne i Hercegovine koristi punih 68 godina u zgradi predsjedništva BiH, odavno su prevaziđene i zahtijevaju modernizaciju, ističe Rodinis.
Nismo u mogućnosti, koliko je to tjesno, da jedan odgovarajući manipulativni prostor imamo gdje ćemo to sve razvrstati, pregledati i tako dalje, nego to sve može biti tek onako parcijalno i sa izuzetnim teškoćama.
I dok sve brojniji strani državljani od Sjedinjenih Država i Japana dolaze u arhiv BiH, ne bi li našli kakav ključni podatak za naučno-istraživačke radove, u BiH interes vlasti prema očuvanju institucije koja je jedinstvena baza podataka Bosne i Hercegovine je ispod svakog nivoa.
Ne znamo mi najbolje koliko je to važno i kako da to treba, mislim, čuvati i njegovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Po podsjećanje na vijesti dana. Dan sjećanja na stradanje i progon Srba obilježava se u zajedničkoj organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije na mostu u Sremskoj Rači. 20-godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja Hrvatska obilježava vojnom paradom u Zagrebu. U sinoćnjem nevremenu koje je zahvatilo Tetovo i Pološki region Makedonije poginulo je najmanje od 5 osoba. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.